Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Příjemné úterý na Radio Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance a dnes vítám psychoterapeuta, psychologa a lektora Tomáše Zudu. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu budeme bavit o dvou tématech a dnešní téma, které spolu rozeberem, jsem nazval pracovně psychologické faktory očkování, protože je to stále velké téma ve společnosti a mě by zajímalo na úvod, jestli je to téma i pro vaše klienty v terapii, jestli jste se s tím někdy setkal, jestli to někdo otevřel, že je to tak závažné a hluboké téma pro někoho, že si to zpracovává i terapeuticky.
No upřímně řečeno se o tom zmíní skoro každý klient, ale ještě jsem se nesetkal s tím, že by z toho bylo jako to základní téma, o kterém bychom se bavili. Ale téma to samozřejmě je pro každého a nejčastěji se to objevuje v takových těch počátcích toho setkání, když se to jako komentuje nebo na konci. Málo kdy se to objevuje uvnitř a když tak je to součást nějakého řešení vztahových věcí. Jo, že jako protože ono to přichází do vztahu, ovlivňuje to, jak se lidi, jak blízko se lidi cítí k druhým, anebo ne, tak tam se to objevuje. Ale že by někdo vyloženě přišel a chtěl řešit, jestli se má očkovat, nebo co to s ním udělalo, tak to se zatím u mě nestalo.
Já jsem rád, že jste zmínil ty vztahy, protože právě i o blízkých vztazích a i vlastně obecně o vztazích s cizími lidmi ve vztahu k očkování se dneska budeme bavit. Ale teď bych se chtěl zeptat, co všechno může z hlediska psychologie vstoupit do přemýšlení člověka právě o tématu toho současného očkování a bavíme se teda primárně o těch vakcínách, které byly vyvinuté kvůli současné pandemii onemocnění COVID-19. Napadá mě, že číslo jedna je strach, ať už tedy z toho onemocnění samotného nebo z následku očkování. A pak mě ještě napadá, že se tam může objevovat popření některých fenoménů, situacích, vizí, budoucností, které v nás vyvolávají obavy. Je to něco, s čím si, co si nechceme připustit, čím se radši nechceme zabývat, nechceme to připustit, že by vůbec tahle věc byla reálná a taky můžeme nějakým způsobem třeba bagatelizovat, nedávat jí vůbec relevanci. A třeba je to nevědomý proces, třeba ani nevíme, že to děláme.
No určitě a ono navíc ten strach s tím popřením velmi úzce souvisí, respektive popření je právě reakce a obranný mechanismus proti strachu a úzkosti. Takže to v tom hraje určitě velkou roli. Ono tam hraje roli spousta věcí na několika rovinách, protože je tam ta osobní otázka, jestli se nechat očkovat a nebo ne. A tam je to velmi zajímavé, protože to rozhodování vlastně probíhá ve velmi informačně přesyceném prostředí, ve kterém je velká otázka, jaké informace si člověk vybere k tomu svému rozhodování. A když bychom se podívali na příklad nějakého čistě racionálního rozhodování, tak vlastně ten výběr informací by musel vycházet z nějakých statistik a z nějakých lékařských informací. A i tady v té rovině, zejména na začátku teda té epidemie, jsme mohli vidět, že byl obrovský zmatek a příval těch informací ze všech stran a některé byly více a méně vědecké. Ono, když se řekne vědecké, tak to taky ještě nutně neznamená, že jsou stoprocentně vždycky správné, protože i vědci se mohou zmýlit a potom mění svoje názory a mění svoje doporučení. A toho jsme byli samozřejmě hodně svědky. Nicméně taky mezi těmi informacemi už od začátku byla jako spousta nesmyslů. Už od začátku se vlastně připojila taková ta velká informační boule, nebo jak tomu říct, velká informační kopa postoje k vakcínám obecně, protože to nepřišlo s covidem samozřejmě.
To téma bylo ve společnosti už dříve.
No, tohleto téma už je tady dlouho a taky už dříve bylo jenom napůl racionální. A já bych řekl na obou dvou stranách, teda jak na straně té zejména vědecké argumentace, ani bych tak neřekl jako vědeckého poznání, jako spíš té argumentace z pohledu medicíny, tak zejména teda na straně některých konspiračních teorií, které cítí tu druhou stranu, to znamená ty postoje proti vakcinaci. Takže to už tady bylo. A teďka teda ještě se to posílilo tím, že to bylo velmi čerstvé, ten strach byl velmi silný a jak se vyvíjely naše postoje, já myslím, že to je už pro nás všechny zajímavé dneska se ohlédnout, co to s námi dělalo na začátku. protože já jsem fanda do sebepoznání, tak si myslím, že tohle je dobré připomenout jako jeden ze zdrojů sebepoznání. Uvědomit si, co to se mnou dělalo a jako uvědomit si ten vývoj mých postojů. No.
On je to možná pro nás i náročné, že se opravdu pohybujeme v něčem, čemu se říká postfaktická doba. Jsme zavaleni informacemi a teď i z hlediska politických aktérů a různých ideologií je cílený tlak na to relativizovat tu pravdu a ty způsoby toho poznání. A teď najednou máme opravdu balík informací, které jsou často protichůdné, navzájem se vylučují. Pro běžného člověka může být velmi těžké se v tom orientovat a vybrat si jeden směr, takže v tu chvíli asi předpokládám jednodušší odmítnutí vůbec celé té debaty nebo její části, protože si lidé řeknou, no tak kde je pravda, nebo si řeknou, že ta pravda je někde uprostřed a to tak jako vůbec nemusí být.
Ano, to odmítnutí nějaké části debaty a nějaké části argumentů je určitě reakce na to, že ta diskuze je příliš složitá, nebo že těch informací je určitě mnoho. A znovu bych chtěl podotknout, že ji dělají obě dvě strany. A ono to v jistém smyslu vlastně ani jinak moc nejde nakonec, protože opravdu těch informací a faktů je příliš mnoho a my si musíme prostě vybrat, kterým se budeme věnovat. A ona je taková, zejména na straně těch lidí, kteří mluví pro vakcíny, taková tendence vidět to jako otázku intelektu. Že prostě ti, kdo se nevakcinují, prostě na to nemají, aby to pochopili. A já si myslím, že to je omyl. Ne, že by to nemohlo hrát nějakou roli, samozřejmě intelekt v pobírání informací hraje velkou roli, ale já si myslím, že ještě důležitá je taky role vzdělání, která s tím intelektem zase nesouvisí tak úplně. Protože pochopení těch vědeckých argumentů a pochopení třeba argumentů epidemiologie, které jsou hodně o statistice a o pravděpodobnosti, to, aniž by měl člověk nějaký základ, není tak snadné. A stejně tak prohlédnout nesmyslnost některých tvrzení na té straně konspiračních teorií, která používají čísla naprosto nesmyslným způsobem, také není úplně snadné, když člověk nemá nějaké zázemí ve statistice a případně samozřejmě v epidemiologii, ale to nemá skoro nikdo. Že? Je tam ten velký problém pochopení, o čem ty argumenty na té straně pro očkování vlastně mluví. A mně přijde jako jeden z nejlepších příkladů toho, mi přijde, když uvážíme pravděpodobnost, že budeme mít nějaký problém s covidem, jak tato pravděpodobnost bude snížena nějakou vakcínou a závažnost těch možných problémů, které z covidu můžou být, z toho onemocnění. A oproti tomu pravděpodobnost, že budeme mít nějakou negativní reakci na tu vakcínu a závažnost té negativní reakce na tu vakcínu. Tady ten rozpor a to, jak se lidé staví na tyhle ty strany a jak někdo dokáže argumentovat tím, že někde se stalo někomu, kdo se nechal vakcinovat, něco a mohlo to být třeba něco závažného, ale je to o třeba tisíce až jako miliony procent méně, teda miliony řádů méně, než pravděpodobnost, že někdo bude mít nějakou závažnou komplikaci po covidu. Například tohle pojmout je pro člověka, který buď nemá to zázemí ve statistice, aspoň základní, anebo nemá ochotu se tomu věnovat, téměř nemožné. Nebo respektive není, je to možné, pokud by se si nad tím člověk se ta chvíli o tom přemýšlel, ale to je
nebo
něco,
možná
co se,
dlouho.
A nebo možná i dlouho, ale to je něco, co se dneska vlastně jako moc nedělá. No.
Já bych se vrátil ještě k té vaší předchozí odpovědi a napadá mě, že spousta těchto společenských témat vnímáme primární optikou toho strachu, toho nejhoršího, co se může stát a v tu chvíli ty argumenty o té statistice nás vlastně přestanou zajímat, protože vidíme to nejhorší, co by se mohlo stát, že to prostě budu očkovaný a bude to mít velké negativní důsledky, nebo dostanu covid, bude to mít velké negativní důsledky. Ale kdybychom přemýšleli takhle o celém životě a o světě, tak vlastně nemůžeme vyjít z domu, nebo možná i se budeme bát v tom domě, protože ten dům se může zřítit. Ta pravděpodobnost je strašně malá, ale historicky se to někdy stalo, že jo?
Určitě ten strach hraje v našich životech daleko větší roli, než si většinou uvědomujeme. Někdy ho taky neprožíváme na místech, kde bychom měli. Já často mám tendenci to vidět tak, že když člověk nasedá do auta, tak by měl být zděšený, měl by se potit hrůzou, protože to je nejnebezpečnější situace, do které se v běžném životě vlastně dostáváme, jo? Zejména když vyrážíme třeba na nějakou další cestu. a tam ten strach většinou vůbec necítíme. Ono totiž je to často otázka představivosti. My se daleko víc budeme bát toho, co si dovedeme představit, té hrozby, kterou si dovedeme představit. Tu hrozbu, kterou si nedovedeme představit, tu sice můžeme vnímat někde v pozadí jako nějakou úzkost, ale nebude hrát takovou okamžitou roli v našem rozhodování. U toho očkování hodně závisí na tom, kdo nám zrovna vykreslí, jaké riziko. A jestliže máme před očima obraz někoho, kdo prodělal covid, a já jsem třeba nedávno mluvil s jednou zdravotní sestrou, jejíž 17-letý syn přišel o třetinu kapacity plic po prodělalém covidu, tak třeba takováhle informace pro mě je určitě něco, co si dovedu teďka představit a co mě ovlivňuje. Oproti tomu, když je někdo vystavován opakovaně popisům toho, co strašného se lidem děje po vakcinaci, tak se zase bude bát toho. Problémem je, že strach je skvělá pomoc při rozhodování v životních situacích, kdy nás napadá tygr nebo medvěd. Ale není to dobrá pomůcka při rozhodování v situacích, kde těch informací je strašně moc a kde vlastně musíme nejdřív přemýšlet a ty emoce je lepší dát stranou.
Zůstanu u toho, informací je strašně moc. To už jsme v našem rozhovoru zmínili a mně přijde, že v tomto chaosu, a nedivím se tomu, je pro mě pochopitelné, že někteří lidé volají opravdu po nějaké té autoritě, která jim to vysvětlí, anebo ideálně i rozhodne. A teď se dostávám k těm různým konspiračním teoriím. Mně to samozřejmě přijde zvláštní, protože pracuji v médiích, nicméně pro účely debaty můžeme připustit, že to tak je, samozřejmě v rámci svobodné diskuze. Ale myslíte si, že můžeme vysvětlit nějakou konspirační teorii ve smyslu, že existuje nějaká elita, která skutečně to lidstvo ovládá, něco po něm chce, někam ho směřuje? Jestli to je buď touha nebo vymezení se po nějaké té autoritě a po nějakém skrytém přání, aby ten svět měl někdo nějak pod kontrolou, aby nějaký ten řád tam byl, a neschopnost přijmout ten svět, jaký je, který je ze své podstaty složitý a pro mnoho z nás vlastně chaotický.
No, to je velmi zajímavé, kolik lidí se věnuje těmhle s tím konspiračním teoriím o iluminátech nebo Rothschildech nebo... Tam už můžete potom dosadit.
A antisemická vlastně linka, tam taky bývá hollywoodská elita. Co
tak, je jich víc.
Je jich hodně.
A můžete tam vlastně jako dosadit kohokoliv. A je to zajímavé, jak velkou sílu to vlastně má. Já to vnímám, že to je vlastně pohádka. Že to je vlastně potřeba porozumět té složitosti, která je neuchopitelná, složitosti toho dnešního světa. A dosazení něčeho, k čemu já se prostě můžu, co si můžu představit a k čemu se můžu jasně vymezit. A většina z těch konspiračních teorií je o tom negativním vymezení, že jako to je něco, co proti čemu bychom měli bojovat. A takže já to vnímám jako výsledek téhleté potřeby. Zároveň to vnímám jako zoufalé výrazné přeceňování toho, co jsou lidé schopni ve svém individuálním rozhodování i ve své nějaké skupinové spolupráci schopni dát dohromady. Jo. Já si myslím, že představa, že by někdo řídil běh toho globálního dění, je naprosto nepodložená v tom, čeho jsou lidi schopni. Což samozřejmě neznamená, že nejsou různé vlivové skupiny, které výrazně ovlivňují i třeba mimo obecné vědomí, mimo náš pohled dění. To určitě existuje, ale představa, že by někdo jakoby řídil všechno,
že by
někdo měl jako nějakou stínovou světovou vládu, to je nesmysl. No. Myslím si, že ve skutečnosti i na té obecné úrovni, teda té světové, máme svět daleko méně v rukou, než si myslíme. A příkladem toho je například to, jak se stavíme ke globálním změnám klimatu. Jak vlastně nedokážeme pracovat s informacemi, které máme k dispozici, a vlastně jako nedokážeme změnit nějaká rozhodnutí, která by přitom byla jako velmi zásadně ovlivňující to, co se děje, tak to na té globální úrovni nedokážeme. Ale myslím, že to platí i na té individuální úrovni, že každý z nás ve skutečnosti má svůj život daleko méně v rukou, než si myslíme, a že vlastně toho rozhodování, ten prostor pro to rozhodování, pro tu svobodnou vůli, je často daleko menší, než bychom si rádi o sobě mysleli.
Důležité téma taky v balancu často jsou emoce. Obecně v našem seberozvoji, sebepoznání a psychoterapii to je důležité téma. A přijde mi, že ta debata, která se vede a nejenom o očkování proti onemocnění COVID v současné době, tak je hodně o tom, že lidé ty svoje emoce nezvládají. Potom se ta debata radikalizuje, ty tábory se polarizují. A naopak to v nějakém dialogu a třeba kompromisu nebo přesvědčování ať už na jedné nebo druhé straně a brání. Jak byste vy navrhnul přistupovat a jak se chovat v takovýchto diskuzích, které jsou velmi snadno, velmi rychle emočně vyhrocené? Jestli se do nich vůbec pouštět?
To si myslím, že je naprosto zásadní otázka. Já myslím, že ve chvíli, kdy se začnou vyhrocovat emoce, tak to moc velký smysl nedává. Kromě situací, kde chceme vyvolat konflikt takový, aby pro toho druhého začalo to téma být tak závažné, jako je pro nás. Jo. To, jinými slovy, o některých věcech má smysl se hádat, protože to tak nemůžeme nechat. Ale jinak v rámci takové diskuze čekat, že ta druhá strana bude naslouchat našim argumentům, je samozřejmě mimo a nemáme šanci dojít v rámci takové diskuze k nějakému rozumnému konci. Máme šanci něco rozkopnout. Sestavit to potom dohromady, to většinou musí přijít až někdy později. Já si myslím, že ještě jsem chtěl říct jednu věc, a to je, že ty emoce často vyplývají z toho, jak vnímáme svoji identitu. A že u spousty témat, jako je třeba očkování, jako jsou různé postoje, třeba politické postoje často, tak my reagujeme na informace, které nám přicházejí a na postoje druhých, podle toho, jak sami vnímáme svoji identitu. A ta identita se částečně tvoří, aniž bychom si toho byli vědomi. A přesto potom výrazně ovlivňuje ty naše postoje. Takže například, když už jste součástí nějaké protivakcinační skupiny, a to může být třeba i virtuální skupina, tak se to stane součástí vaší identity. A ve chvíli, kdy se to stane součástí vaší identity a někdo začne argumentovat proti, tak už vy nereagujete na ty argumenty, ale reagujete na to, že někdo útočí na vaši identitu. A to je samozřejmě veliký problém, protože s něčím takovým bojovat prostřednictvím racionálních argumentů nejde. Ono to, abych byl úplný, tak bych taky měl říct, že tohle to samozřejmě taky platí pro tu druhou stranu, myslím si, že do daleko menší míry, ale často i na straně třeba lékařů vidíme ten přehlíživý pohled, vlastně neochotu naslouchat argumentům, které se pak později ukáže, že kdyby ta medicína naslouchala, tak by mohla udělat některá rozhodnutí o něco buď dříve, anebo o něco lépe.
K tomu bych chtěl doplnit, že mi přijde v té debatě a obecně asi ve veřejné debatě primárně k ní přistupovat, jak si s přáním pochopit, porozumět a uznat tu druhou stranu. Umět oddělit to, že něco je tedy součástí mé identity, proto je to pro mě tak důležité téma, ale jsem-li schopen nabídnout to té druhé straně, říci, já chápu, že máte strach z očkování, já chápu, že je to součástí vašeho pohledu na svět, chápu, že se bojíte, to je všechno úplně v pořádku a pojďme stát, v tu chvíli můžeme asi tu debatu posunout na tu racionální úroveň, nebo si to představuji moc jednoduše.
No já myslím, že ve chvíli, kdy řeknete chápu, že se bojíte, tak se potkáte s rozlobenou reakcí velmi často, protože přiznat si ten strach není tak jednoduché. Já si myslím, že co máte pravdu, že nejvíc chybí, je opravdu to naslouchání. To je schopnost, která nám obecně chybí v mnoha situacích a každý z nás můžeme udělat něco pro sebe a pro ty okolo nás, když budeme se trošku zlepšovat v naslouchání. A občas v těchto z těch diskuzích ani nemůžeme udělat nic jiného. Já mám spoustu kamarádů například, kteří odmítají to očkování a když o tom začneme mluvit, tak vidím, jak u nich roste to naštvání, jo, ta agresivita. Takže jsem se naučil s nimi o tom mluvit jenom tak, že prostě naslouchám těm jejich argumentům. A možná, že někdy přijde nějaká chvíle, kdy budu mít pocit, že už je to potřeba rozkopnout, že tím jako ohrožují sebe a ostatní. Teď jsme naštěstí v situaci, kdy covidová epidemie u nás docela polevila, takže zaplať pán Bůh, to téma vlastně teďka není tak palčivé. Uvidíme, co se stane do budoucna, může se stát, že zase bude palčivé, ale vidíme to třeba na argumentaci v zahraničí, kdy se už objevují argumenty, vlastně jako dochází nám trpělivost s tím, že ta druhá strana nechce poslouchat naše názory. Takže ono to z toho strachu taky potom může nakonec přejít opravdu až do agrese. A tam se samozřejmě k domluvení těžko dostaneme. Ještě si myslím, že to má jeden zajímavý aspekt, a to je, jak ta čísla těch očkovaných se mění podle toho, jaké jsou podmínky, které určuje třeba vláda nebo určuje společnost. Protože se ukazuje, že spousta lidí, kteří mají velmi protivakcinační postoje, tak ve chvíli, kdy se z toho stane povinnost, anebo kdy ta společnost nebo ta vláda učiní to nebýt vakcinován tak nepříjemným, protože člověk musí pořád někde prokazovat nějaké testy a tak, tak vlastně spousta z těch lidí ty postoje změní. Čili paradoxně to, co není možné změnit prostřednictvím argumentace, protože jsou ti lidé pořád naštvaní, tak nakonec prostřednictvím té úplně základní motivace, co je pro mě výhodné a co pro mě není výhodné, je nakonec možné změnit daleko snáž a ty argumenty se tomu potom nějak přizpůsobí. Jo, sice jsem byl proti, ale nakonec jsem to udělal, protože
jsem donucen, dotlačen,
protože jsem byl donucen. A tady se potom dostáváme k fenoménu kognitivní disonance, kdy ve chvíli, kdy to člověk udělá, tak přestane být motivován k tomu, aby mluvil proti tomu. Jo, takže tady potom nakonec se ukáže, že se lidé spíš postaví i na úrovni té identity na stranu toho, co nakonec udělali.
V souvislosti s tím mě napadá, že se v té pandemii velmi zvýraznilo téma vztahu k cizím lidem, obecně v důvěřivé společnosti a také v lhostejnosti. A mně přijde, že kdyby to bylo skutečně rozhodnutí o tom, jestli já se nechám očkovat nebo nenechám a má to dopady pouze pro mě, tak je to úplně jiná debata, ale v momentě, kdy tím potenciálně ohrožuji jiné lidi, až do takové míry, že oni mohou umřít, takže svým chováním mohou nepřímo někoho usmrtit. Tak mi přijde, že je dobré si třeba i osobně i v rámci svého okolí zreflektovat, jaký mám vůbec vztah k cizím lidem, které neznám, jak přistupuji k lhostejnosti. A navrhnu možná takový zjednodušující příklad, ale je to jako kdybych neměl děti a před školou, kde je cedule pozor děti, tak nespomalím s argumentem, že já děti nemám, tak já zpomalovat nemusím.
To je velmi zajímavá poznámka. Ten argument o tom, že ohrožuju druhé, je obrovsky silný a vyvolává velké emoce, zejména u těch, kdo jsou na straně toho očkování. Protože a to je zase jako otázka mindsetu, kdy ve chvíli, kdy člověk má ten protiočkovací mindset, tak vlastně jako mu nedovolí ta jeho psychika, aby tady ten argument opravdu vnímal v celém tom důsledku. Protože samozřejmě nakonec na úrovni teda společnosti je to hra o číslech. Není to o číslech, je to o lidských životech, ale je to hra čísel. A tím, že se nechám očkovat, tak přispěju k snížení pravděpodobnosti, že ostatní lidé budou nakaženi a že budou umírat, jo? Nebo budou poškozeni. My taky si myslím, že je důležité nemluvit jenom o té možnosti smrti, protože to je pro spoustu lidí velmi vzdálená, ale i těch následcích, které nejsou úplně zanedbatelné.
Nebo i o tom, řekněme, těžším průběhu.
No, čili jako to, že poškodím někoho vedle mě, to je strašně silný argument, který ale ve chvíli, kdy mám mindset, že očkování je špatně a že všichni si vymýšlejí, nebo že vláda si vymýšlí, nebo že lékaři si vymýšlí, no tak v tu chvíli tenhle ten argument přestanu vnímat. Pak jako najednou u těch lidí je to až slepá skvrna a kdybyste je v tu chvíli obvinil ze sobectví, protože to se tak dá postavit, že to je vlastně jako sobecké se nenechat očkovat, no tak by možná byli udiveni, ale zejména by se na vás velmi zlobili, protože by to vnímali jako, že to je nefér. Vůbec tenhle ten pocit, že to je nefér, co ta druhá strana říká, je velmi zajímavý, protože na ten vlastně skoro vždycky reagujeme emočně výrazně.
Zároveň by se možná tady na tomto místě na základě vaší odpovědi chtěl zastat lidí, kteří opravdu mají nějakou tu obavu, která je podložená třeba jejich specifickým zdravotním stavem nebo těhotenstvím, podobnými faktory, že i ti potom mohou trpět nějakou úzkostí, obavami nebo výčitkami, že se nemohou očkovat třeba, kdyby chtěli. Dostávají tedy kritiku z toho tábora, byť třeba jako nepřímo, ale ty diskuze můžou číst. A vlastně to rozhodnutí musí udělat primárně ve prospěch sebe. Tak ale i tohle může být jaksi velmi rozumný, racionální argument a asi bychom měli nabídnout pochopení pro tuhle skupinu lidí.
Jo, určitě a já si myslím, že to je trošku zase nebezpečí na straně radikálního přístupu toho vakcinování, že jako bez vakcíny nebude možné vůbec nic, protože já znám lidi, kteří rozhodně by se neměli nechat vakcinovat, přestože jsou jakoby věkově a v té skupině, které by to jako přicházelo v úvahu. Samozřejmě v rámci těhotenství tam upřímně řečeno nemám moc informací o tom, nejsem si jistý, ale rozhodně je spousta argumentů individuálních, proč to nedělat. Asi je důležité, to je dobré, že to říkáte, protože je důležité zdůrazňovat, že jsou lidé, kteří by se neměli nechávat vakcinovat a právě proto si myslím, že je pořád dobré si připomínat, že ta bezpečná míra vakcinace ve společnosti je prostě nějaké číslo a že když k tomu číslu můžu přispět, no tak je to fajn, že to můžu udělat, kromě toho taky ochráním sebe, by the way, protože je spousta lidí, kteří přispět nemůžou z různých zdravotních důvodů nebo z nějakých jiných důvodů.
Takže to můžeme brát jako téma solidarity.
Takže přesně, já to dělám nejenom pro sebe, nejenom pro ty, kdo by se mohli nakazit, ale taky pro ty, kdo se nemůžou nechat očkovat, protože oni tím pádem budou daleko méně ohroženi. No.
Já jsem rád, že slovem solidarita zakončujeme dnešní vydání magazínu Balance. Bavili jsme se o psychologických faktorech očkování a hostem byl psychoterapeut, psycholog a lektor Tomáš Zuda. Já vám děkuji za vaše dnešní slova. Naslyšenou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.